Ali miara batika indray ary a amin'izao fandaharana takarivan'ny alarbia izao anatiny honoaho mopera dia rabaina isika rehetra izay manaraka sy manjo ihany izao fandaharana izao na any amin'ny tokantrano eny amin'ny toerana rehetra izay handrenesantsika ny fandaharana. Ny manolotra ny fandaharana moa dia Pera Kristian. Melohany hirosontsika ao anatin'ny famaliana fanontaniana ary a dia andeha aloha hiheno hira iray isika. Sorana ihany koa ny teknisiana no ambatimbadika ao a monsieur Tour izay miaraka amintsika eto amin'izao fandaharana izao manaparitaka ny feo any amintsika tsirairay avy ihany. Tsy tahaka ny mahazatra moa hoe isy fanazavana manokana hoentina milohan'ny hidirana amin'ny famaliana amin'ny fanontaniana fa tonga dia valentsika angamba ny fanontaniana izay mipetraka amin'ny alalan'ny SMS na ny hafatra miafina. Salama mopera, mba averino kely hoe ny alahelo fito ny masina Marie. Ifanlazaina teto ihany moa izy io a fa ianao mangataka famerenana dia ireto ary ny alahelo fito ny masina Marie a. Ny faminaniny tamin'ny faminaniny Simeona tamin'ny lanoloranan'i Jesosy tao tempoly le ilazana hoe ho tanterahan-tsabatra ny fonao. Dia eo izany a anisany hoe tsangan'izay alahelo ny masina Maria izay. Ny faharoa dia ny fandosirana tany Ejipta raha nitadiavin'ny Herôda ho vonoana ny Jesosy zazakely dia miteraka alahelo koa izany. Ny fahatelo dia Jesosy very tao an-tempoly tamin'ny faharoa ambin'ny folo taonany nalahelo masina Maria fa verany zanany. Ny fahaefatra dia Jesosy mitondra ny azy fijaliana izy moa no reny tsy ho ontsa mahita ny zanany ampijalian'ny olona amin'nytsirariny indrindraindrindra. Ny fahadimy a dia masina Maria mijoro potitra ny azo fijaliana itenenan'i Jesosy hoe indro ny zanakao, indro ny reninao. Ny fahaenina dia ny nampidinana ny fatin'i Jesosy a teo amin'ny azo fijaliana ka nandraisan'ny masina Maria azy a teo atratrany. Ary ny fahafito farany a dia ny fandevenana an'i Jesosy tao am-pasana. Dia izay a ny alahelo fito ny masina Maria izay nangatahantsika hoe mba havereny kely. Ny fanontaniana manaraka honoa mopera, ny mpivady vita mariazy katolika ve raha misy ady an-tokantrano ka mifamono dia mahazo misaraka? De ataoko mitodika amin'ny soratra masina na ny voalaza ny Jesoa ihany sika. Jesoa moa miteny hoe tsisy mahazo misaobady zany hoe tsisy mahazo misaraka fa misy zavatra raha indray tenenin'i Jesoa hoe izay lehilahy misaraka amin'ny vadiny efa tsy noho ny fitsangatsangana ihany a dia mety ahatonga dia mitsangatsanga ka any amin'ny Matio toko fahadimy andiny faharoa amby telopolo zay ka ny fanambadiana amin'ny fampianaran'ny eglizy katolika dia tsy azo sarahana. Inona moa ny hevitry ny mari azy? Any mantsy zany mety tsy ho azo a mahatonga antsika miteny an'izany hoe saraka sy afaka misaraka ve sa tsy afaka misaraka? Ny tena marina dia tsy afaka misaraka. Izay no ataontsika rehefa any amin'ny mari azy hoe na ino kidona na ino kiantra. Izany hoe na misy vono na misy inona na misy aretina na misy sisisa antony maro samihafa dia tsy misy ny fisarahana. De ny hevitry ny mariazy a efa noteneniko tety ihany hoe ny ombadiny hoe mariazy any a dia taratry ny fitiavan'Andriamanitra, taratry ny fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika. Ka ny fifampimezam-pitokisana sy ny fanomezam-pitiavana, fanoloram-pitiavana eo ampovady a dia endrik'ilay fitiavan'Andriamanitra tsy mivadika. Ary iny le mahatonga antsika miteny hoe na ino kidona na ino kiantra. Andriamanitra koa ninoninona ataotsika tsy mivadika amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa tiatsika hatrany izy. Ka izay fitiavana izay fitiavana avy amin'Andriamanitra izay no entin'ny mpivady miara-miaina mahiray azy ihany koa hifanolorany tena ka tsy hifamadihany. Ka raha inanontany ianao eto hoe mahazo misaraka ve rehefa mifamono dia nivaly teny raha ohatra vita mari azy nareo dia tsy mahazo misaraka mihitsy. Fa ataoko hoe fifandaminana angambany a no tokony hatao. Ny fifandaminana no tokony hojerena zay hiainana azy. Izay ihany angamba lalana ataoko hoe rahana sy tadiavina zany a mba hahafahana miaina ny fiombonam-pondray. Eo ny rehefa miady ohatr'izay sy famono ohatr'izay a dia misy ny mpiantoka amin'ny mariazy, eo ny ray aman-dreny, ny pretra eo amin'ny tompom-paritany, eo amin'ny fiangonana ivavahanao azo atony ireny ilana hevitra. Maro dia maro ny mpivady efa manana ady a dia nisy ny nanantony dia mifampiresaka dia rehefa avy eo a mety telo volana roa volana eny foana misy foana ny hoe gidragidra sy ny resaka hoe tsy fankazahoana fa tsikelikely a rehefa samy hifampiresahana rehefa samy malala mahatsapa mazava ny hevitry ny atao hoe mariazy sy ny fitiavana sy nyla olana mitranga dia indraindray tonga saina ihany hoe tena ohatrany tsy normalna tokoa ane zany fa dia zavatra kely ohatra zany ka ny nitatra ngeda be ary na zavatra lehibe ara rehefa hiainana ny finoana marina dia sy ny fitiavana marina dia ataoko fa hiravina le izy. Fa zay e tsy vitan'ny olondreo ihany ny fandaminana ny fiainany fa mila torohevitra sy mila accompagnateur ny mpivady a mba hitazomana an'izay hoe fiombonana sy fankatiavana zay. Ny fanontaniana manaraka dia hoe onao mopera diso ve ny zanaka raha mandositra ny ray aman-dreniny raha roany ankolaka na mivantana? E miala ny tokantrano zany lay zaza satria lay zanaka satria roahan'ny ray aman-dreniny a ankolaka na mivantana. Tsika angamba tsy hoany am'le hoe diso na tsy diso aloha fa hoe inona ny antony mahatonga azy mandroaka, inona ny antony mahatonga azy a manasitaka anao tao an'ny tokantrano. Zay zany ny tokony hojerena aloha fa rehefa mazavy zay a eo vo hitsaritsika hoe diso izy na tsy diso. Fa raha iteny izy hoe raha faroahana fotsiny zany de hoe diso ranga diso zany ray aman-dreny mandroaka zanaka zany dia tsy fantatry hoe inona ny antony ny androana dia zay no olana. Fa amin'ny akapobeny a ny mahatonga ny ny ankizy hoe voaroaka na hoe miala ny trano a zay hitranga mahita matetika eny anivon'ny ankohonana anivon'ny fiarahamonina io a na eto amintsika na any ivelany any de Nikija to mrakiam fulton katam favalom fulton matetion mandus chanawe mialan zay toerapunen anzay tsimlaza mray mandreny. Ny antony izay dia satria efa manomboka manana ny sitrapony manokana efa azo de puberté moa izany lazana azy matetika de efa manana ny fitiavana te hisotra sy andany fahefan'ny ray aman-dreny ilay ankizy izany hoe tsy manakofehezina sy obedesin'ny ray aman-dreny intsony de lasa mandositra. Ndraindray koa fampirosiany namana na ny sakaiza zay no antsorana tao an-trano. Ndraindray koa moa amin'ireny fitaovan-tserasereny ny tambazotra serasera ireny a misy mifampiresaka de manintona azy andeha ho any amin'ilay toerana anankiray na sisa de lasa voasarika ilay ankizy izay tsy de manana fandiniana lalina loatra de voatarika ihany. Na ihany koa mety korotanao amin'ny mpivady, korotanao amin'ny tokantrano a dia tsy mahazaka an'izany ny zaza dia mitsoaka izy. Fa eto moa resaka hoe fandroana de ngamba ny fanontaniana mipetraka hoe fa maninona ary zareo ny mandroaka fa misy inona. Fa ny zavatra hoe araky ny tokony ho izy de hoe tsy tokony hisy ray aman-dreny a mahafoy zanaka zany. Ny fanontaniana manaraka de hoe salama mopera, inona nga mopera no fahotana nataony vahoaka tany Nineva? Ny fahotana nataony vahoaka tany any Niniva de tsy misy afa-tsy ny hoe rehefa amin'ny teny frantsay moa le izy hoe misensité, zany hoe amin'ny baiboly malagasy izy hoe haratsiana amin'ny toko jonasa toko voalohany andiny faharoa misy an'izay hoe mitsangana ianao ka makanesa Niniva tanàna lehibe hitory ny hamelezana azy fa tafakatra taty amiko ny haratsiana izy ireo. De le haratsiana ny fahotana nataony zareo zany de nisy ny korotana tao anaty fiarahamonina tsy fankazahoany fiarahamonina de lasa nanjakany fifamonoana sy ny fandatsahandra tao Niniva zay anisany hoe zay fifamonoana sy fifandatsahandra zay zany hoe tena fanomona ho faty izay zany de toetra mampitondratenan'ireo olona ratsy fanahy be lolopo manana lolopo amin'ny hafa. Dia farany a mety manana fialonana, mety zany zany anisan'ny fahotana mahatonga ilay fifamonoana, mety hisy ny lolopo fialonana sy ny maro isan-karazany zay mety hiteraka an'izay fifamonoana zay. Ny fanontaniana manaraka de hoe afaka mandraiky amin'io ve hony a ny olona ao an-dalana fiomanana mariazy? Ny valiteny angamba de hoe tsy afaka mandray e. Ny kominio a ny hevitry ny hoe kominio de hoe fiombonana, kanefa eo anatrehan'ny eglizy a ny mpivady zay tsy vita mariazy de ataoko hoe tsy mbola miaina an'izay fiombonana zay tanteraka. De izay indrindra no tsy andraisana kominio satria midikany hoe communion de hoe fiombonana, nefa any amin'ny fanambadiana amin'ny maha hoe kristianina mbola tsy miombona de handray an' Jesosy zay mampiombona, nefany rehefa avy eo tsy miaina ny fiombonana de ataoko hoe tsy afaka mandray a ny mpivady mbola miomana ao anatin'ny fiomanana amin'ny mariazy. Fa rehefa vita ny mariazy a de afaka mandray. Ny fanontaniana manaraka de hoe tsy maintsy atomboka amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ve ny vavaka atao any atao? De eto moa ny ataony hoe any anaty busy a na eny an-dalana. De le hoe tsy maintsy a teny tsy de teny mandratra sofina satria ohatrany hoe mandidy, fa eto tsy misy didina fa antsitrapo no anaovana azy, antsitrapo no anaovana an'ilay famantarany azy fijaliana zany. Tsy hoe tsy maintsy zany a fa hoe tokony atao. De iny moa iny famantarany azy fijaliana iny anisany ijorontsika amin'ny finoana iny satria
anisany atao hoe mitory vaovao mahafaly sahady ianao rehefa manao famantarana azo fidaliana ka hitany hafa satria tonga de fantatry ny hafa hoe katolika aloha io satria manao famantarana azo fidaliana. Fa faharoa mivavaka io de efa misintona ny sain'ilay olona mahitanao manao famantarana azo fidaliana hoe mivavaka zany hoe mifandray amin'Andriamanitra. De rehefa avy eo koa ny fahitany anao manao famantarany azo fijaliana ahatonga azy iteny hoe ay mbola misy olona sahy mijoro amin'ny finoany. De zany rehetrarehetra zany zany efa karazana fitoriana ny finoanao amin'ny hafa. Tsy hoe ianao an te ho hitany hafa mahatonga anao manao an'ilay izy fa zay ny finoanao de ataonao arak'izay iainana arak'izay inonao azy zay a ny zavatra rehetra zay ampianarin'ny fiangonana anao na ampianarin'ny tokony mpinoana misy anao. Ka ny famantarany azo fijaliana de azo atao foana na anaty bisy na eny an-dalana eny ampisotroana kafe any anatin'ny restaurant zay hanomboka sakafo sika de azo atao foana izy io satria mivavaka sika. Vavaka sika ary sika katolika hoe aho a anisan'ny mampiavaka atsika ny fanaovana famantarany azo fijaliana. Ka raha katolika ihany ianao a de tsara ny manao ny famantarany azo fijaliana. Ny salamo opera ny absoty ve tsy maintsy misy asansoir ile tsy maintsy ty ho a zany a tokony tsy hoe tokony moa zany fa tsy de tsara loatra satria ohatra ny hoe votery zany fa tsy afaka tsisy safidy tsony le tsy maintsy na hoe mandidy ny absoty a tsy voatery hisy ascensoir raha tsy misy ny toerana any ambany vohitrany ohatra katesista afaka manao absoty a raha fa mahazo alalana amin'ny pretra tompo-paritany izy tsy ampiasa empoka satria tsisy empoka any aminy tsy manana ary na ny pretra azy indraindray dia rehefa any an-tranon'ny olona nanaovana ny absoty a dia tsy mampiasa empoka ka tsy voatery a ampiasa emboka masina ny fanaovana ny absoty tsy voatery ampiasa asansoara sy ny emboka masina. Ny fanontaniana manaraka de hoe salamo mopera isaky ninona kay ny tokony kofesy a indraindray tsy mamela heloka fa manao ampo dia mivoty fo rehefa mifanojo amin'ilay olona tsy fankazahoana de mba torohevitra. Io tenena matetika hoe teneniko matetika moa zany hoe ny mahatonga ny olona kamin'ny kofesy de satria iverimberina le fahotana de ozy izy hoe tsy hoany tsony a satria io ihany no ataoko io io ihany no ataoko io de ndraindray atambatra ohatra hoe elaela vao mikofesy kanefa ny tompo moa de miteny hoe ho avy toy ny mpangalatra za manjehy ny andro ho lava satria tsy fantatra hoe alohan'ilay fotoana metrahanao hoe hidiovanao ara-panahy no mety tsy fantatra tapoka zay mety anjo mety ndao sy ny fahafatesana tapoka tsika de taraiky fa rehefa mahatsapa tena ao anaty satria conscience ene no mahatonga atsika andeha hoany amin'ny fandinihanany conscience tsika no mahatonga atsika mandeha makany amin'ny ina ty izy any amin'ny sakramenta fampihavanana e ka dinio tsara le izy a alohan'ny kofesy halaliany tsara aloha ary izy io ara tokony hoe isika mihitsy no manome asa fivalozana ho an'tenatsika efa mahalala ny asa fivalozana atao zany a zay vao makany amin'ny piretra hoe hiezaka hiala amin'ity zavatra ity de efa manomboka an'ilay izy a mandra-pahatonga ny fanambarana azy a amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramenta fampihavanana. Afaka ataontsika ny mikofesy matetika tsy hoe isaky ninona fa rehefa mahatsapo tsika hoe tsy mandry ny konsiantsika amina zavatra ray anankiray a zay atsapahntsika fa manana fahadisoany tsika de afaka mi kofesy. Ny hoe mivoty fo ndray a avy mikofesy de rehefa avy eo tsy mamela heloka sesisa manana finoana e manana finoana sy fanantenana satria eo moa zany manao hoe tsy kofesy matetika hoe aho satria miverimberina le izy lasa mivoty fo ndray lasa tsy afaka le izy sesisa de zao mandehana amin'ny kofesy foana na de misy aza le hoe mbola mivoty fo ianao fa misy fahasoavana zay tsy miakina aminao a azonao amin'ny alalan'ireny sakramenta ireny a, indrindra fa sakramenta fampiavanana. Azonao tsy hoe ny lozika anao na ny toeponao a, fa lay famindrapon'Andriamanitra azonao anatin'ilay sakramenta, mety hanaovan'ny fonao. Tsika mako a manaraka ny lozika tsika foana, tsika hoe kofesa anefa tsy afaka, kofesa anefa tsy afaka, tsy azoto kofety tsony a. Tsy lozika anao io a, fa lozika ny fahasoavan'Andriamanitra no manala anao ao anatin'izay fatorana mangeja ny fonao zay. Ka ilana finoana le izy a, de ilana fanantenana koa. Ilana fanantena, manantena fa ho afaka amin'izany lolompo sy hatezerana amin'ny hafa zany tsika. Ary entina mbavaka koa, entina mbavaka, entina mbavaka koa, fa tsy hoe hoe mikofesy de zay, fa iny le hoe ary anao asa fivalozana. De le asa fivalozana ane zany tsy ampy matoa, mbola manana lolompo indray, mbola mitazona po ihany nefa nefa nikofesena. Mila asa fivalozana zay tsy andrasana ny piretra ho iany tokony hanome azy, fa isika mihitsy a no manao ezaka manokana, maka safidy manokana hanao ezaka hialana amin'ilay, hiadina amin'ilay fahotana zay ikofesentsika. Matetika tsika mako de miandry an'izay hoe asa fivalozana zay, nefitsika amin'ny acte de contrition. Inona le acte de contrition? Hoe fanenenana, de hoe ianao mihitsy no manao an'le hoe ary ianao asa fivalozana amin'ny fitahinao a, noho ny fitahinao a. Ka inona ary le asa fivalozana? Sady atao fahazarana fotsiny le hoe ary ianao asa fivalozana amin'ny fitahinao a. Zany hoe ianao zany efa nandinika hoe hanao asa fivalozana, de inona la izy? De indraindray mipiretra tsy manome asa fivalozana fa ianao ny tokony hiezaka. De izay angamba no amaliko aniny hoe afaka mikofetsika rehefa mahatsapa ao anatitsika io, fa tsy mandry a misy zavatra tsy mampilamina ny saina, mampitebiteby ny fo noho ny zavatra zay nataona, noho ny eritreritra zay nataona, noho ny fihetsika zay natao a. De tsy mandry ny eritreritra, de afaka mikofetsika arak'izay fahafahatsika mikofesy. De ny faharoa hoe mametraha finoana sy fanantenana fa hahazo ny fahasoavan'Andriamanitra, hahafahatsika manana famindrapo tahaka an'izay amindran'Andriamanitra fo atsika ao anatin'ny sakrame. Ianao avela heloko nefa ianao tsy mety mamela ny hafa. Dia iny efa misy ohatra be dia be ataon'i Jesoa an'iny hoe nisy mpikaraha manankiray a nananany tompony trosa, de nitakiny de tsy nanakaloha, de navelany. Nefa io indray a io mpiasany navela trosa io a, manana trosa mpiara-miasa aminy, de nitaky de nanafay an'io, de tsy mahatsiaro lay. Ka adinitsika lay famindrapon'Andriamanitra raha itsika ao anatin'ny sakramenta fampiavanana, de farany mbola manana heloka, mbola manana lolompo amin'ny hafa ihany tsika. Fa raha tena hoe raintsika ampinoana sy ampanantenana lay famindrapon'Andriamanitra ao anatin'ny sakramenta fampiavanana, de lasa iainantsika ho azy a any amin'ny hafa ihany koa zay famindrapo zay. Ny fantanina manaraka de hoe maninona ty salamo mopera, onoa mopera, maninona ty andrenivohitra telo mipiretra ny amin'ny fiangonana iray nefa any ambanivohitra isambolana vao misy piretra misaotra? Ya, de ataoko hoe misy antony maromaro mahatonga an'izay. Eo alohany hoe fahabetsahan'ny kristianina, fahabetsahan'ny kristianina ty amin'ny paroasy andrenivohitra betsaka kokoa ny olona mifanerasera be dia be amin'ny mopera, de tsy araky ny piretra anankiray a, de izay mety mahatelo azy. Anisany moa zany mety hahatelo azy ny habetsahan'ny kristianina zay tantanina ao anatin'ny paroasy. Ny faharoa araky ny andram-piainana hita moa, satria ny tena tany ambanivohitra ihany koa ny asa rery a, ny aty amin'ny paroasy andrenivohitra misy roa telo. De le fizakana kristianina an'ilay piretra zany a, azo atao ny manome piretra tany amin'ny toerana any asako zao, de nomena piretra tatiorina satria ny teny hoe tsy araka le izy. Kanefany a lay fizakan'ny kristianina an'ilay piretra tsy maharaka, satria tsika io a dia isika no miantoka ny piretra atsika, isika no mamelona moa zany raha atao teny mivantana an'ireo piretra atsika reo. Ka indraindray ny piretra anankiray aza tany amin'ny toerana zay ny sako any ambanivohitra ny piretra ray ara tsy zakany, satria maro ny lafi ny andanim-bola raha tsy teny afa-tsy ny solika fotsiny, raha tsy teny afa-tsy ny raha sanatria marary de ny fahasalamana. ny sakafo, ny pahandro, ny karama, sinsisa, dia indraindray a tsy zaka ilay zanam-piangonana ireny a, tsy zaka ny fiangonana mihitsy moa zany any ambanivohitra, dia le fizakana zany anisan'ny antony mahatonga antony anankiray mety hahatonga an'izay hoe fahavitsimpirehetra any ambanivohitra zay. Dia ny mahamety ny ahatonga azy koa satria ny pretra vikera indraindray a na ny kire mihitsy azy nandray manana andraikitra betsaka izy sady mampianatra izy a no miandraikitra fiangonana, ka raha any ambanivohitra no ipetrahan'ilay pretra na ilay pretra mpanampy an'ilay tompotoerana na ny kire, dia mety ho sarotra aminy anenjika an'ilay fampianarana atya tanàn-dehibe. Dia zay koa mety antony zany, ohatra moa zay fa ny hoe ny asa endreketany a mety maro kokoa ny aty ambony vohitra, de farany a lasa ohatrany hoe aty zany izy no betsaka, lasa hoe aty zany izy no apetraka mba ho afaka isahana an'ireo asa maro zay endreketany akoatrany maha fikera azy zay ohatra. De zay no mety antony a mahavitsy ny poretra any ambany vohitra. Fa io koa araka ny teny Jesoa, e ny vokatra be dehibe fa ny mpidinja ny vitsy. De mety ny amin'ny isam-pikambanana zao de milaza foana hoe tsy ampy olona tsy ampy olona, nefa be ny amasinina sia fa mbola tsy ampy any satria be le zavatra atao, e maro le zavatra atao, de ohatrany hoe tsy ampy any lay pretra na de efa maro aza ny amasinina. Zay angamba no avaliko an'iny fanontaniana iny a, fa hitra fanontaniana manaraka sika hoe hona mopera inavy ireo aretina sasatsasa ny azo avy amin'ny fanaovana fahotana sotra mopera. De ataoko hoe ny fahotana tokoa de misy miteraka aretina ohatra hoe aretina ara-panahy, zay indrindra moa zany mahafahotana satria any amin'ny ara-panahy aloha aretina ara-panahy vokatry ny fahotana dia mety korotana anaty fitebiteby ahiahy, fanenjehan'ny feon'ny fieritreretana, tsy filaminan-tsaina, zany zany aretina ara-panahy a vokatry ny fahotana atao. Fa mety hisy vokany ara-batana koa io, raha ohatra anao manao fahotana ohatra hoe mangalatra ianao a de mety ho faty ianao satria na mety maratra aretina zany, lasa mitondra takaitra ianao a noho ny hoe fahotana halatra nataonao de tratrin'ny olona, de mety ho vokany fahotana no andray an'ilay batemo omena azy. Ka azo atao a na tsisy olona angataka lalana izy mety efa tsy afaka miteny tsony fa mbola misy aina, de azo atao a ary tokony atao azy satria hanampy azy araky ny finoantsika, dia hanampy azy a hahavonjy azy sy havonjy ny fanahiny a zay fanaovanao batemo zay, satria ny batemo moa de hoe fanalana ny fahotana. Ka raha ataonao batemo amin'ny ora faran'izay afatesana iny a de adio tanteraka ny fanahiny a any amin'ny eo amin'ny fandraisana an'izay batemo zay. Mbola misy fanontaniana ray moa any hoe mahakasika an'io batemo io, hoe inona no fitaovana ampiasaina rehefa hanao batemo, fa ngamba tonga de valiana eto hoe raha hanao batemo ankamahina de inona. De sika tsy ahita hoe mbola hahihazakazaka any ambakany, nefa ora hihazakazaka any ampiretra akamenaka de efa misy piretra anay zany le izy efa hoe akamena na hoe maimaika, de nidikany a ny rano matetika misy amin'ny toerana rehetrarehetra, de raha misy ny rano zany de rano ampiasaina araraka amiloha tahaka ny anaovan'ny piretra azy. Izay aloha zany anankiray. Ny faharoa de manao famantarany azo fijaliana eny amin'ny handriny, eny amin'ny handriny. Ary ny fahatelo a manarak'izay de ny hoe tsy adino lay teny hoe zaho manao batemy anao a, satria amin'ny alalan'ny trinité masina anaovantsika batemy a araka ny finoantsika, de zaho manao batemy anao amin'ny anarany ray a sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Zay zany a zavatra anakitelo farafaratsiny tokony ho hita ao anatin'ny batemy akamena arak'izay hoe mahakamena zay. Rano raha misy a, raha tsy misy mony rano de famantarany azo fijaliana sy ny teny no ataonao. Ny fanontaniana manaraka de hoe azafady mba azavao ny mahasamihafa ny hoe zanaka vavin'ny Siona sy zanaka vavin'ny Jerosalema.
Ni ataoko fampitovy ihany reo fa ny fomba fampiasana azy fotsiny no ny fomba hitenenana azy fotsiny no mety hoe samihafa e. Inona moa no tiako tenenina amin'izany fa hoe aina ko azafady de manana ny dikany hoe tanina mpanantenaina ka le Jerosalema tanina mpanantenaina. Tanina mpanantenaina le Jerosalema de ataoko fa hoe le isiona io a dia karazany hoe fampanantenana zavatra mpanantenan'ny tompo a ny olona tany amin'ny ny vahoaka Israely moa zany mpanantenan'Andriamanitra na mpanantenan'ny tompo a an'ilay tany vaovao tany Kanahana fa anisany eo anatiny eo le Jerosalema. Ka ny dika teniny hoe siona amin'ny teny Hebreo de teny hoe tanina mpanantenaina. Ao amin'ny telopotry siona io koa moa zany a zany hoe akaiky ny Jerosalema io. Ao Jerosalema mihitsy moa zany misy toerana manandanja maromaro toy ny fasan'ny Davida mpanjaka. Ao ihany koa ilay senakla nanay toerana nankalazany akaiky n'io koa zany a ao amin'ny tendrombohitry siona io misy an'ilay senakla na ny trano a nanaovan' Jesosy ny mpianany sakafo farany. Zay angamba no azoko ambara aloha ny amin'iny a. Ny fanontaniana manaraka de hoe hono mopera fa ho tana ve ny mamony tena raha sendran'ny olana mafy ty zaka tratra ny safidy zaka ny saiko mantsy izaho de iza no de tapaka eo ny mesazy alohan'ny ianao zavatra na tsara io na ratsy a de mila lodiniana. Zay le efa fampizaraka eto matetika hoe reflexion zany hoe dinio aloha le zava-misy inona le situation dinio aloha hoe inona le situation olana anao jereo tsara io de rehefa voadinika eo tsara io a de manaova safidy amin'izay ianao manoloanan'io zava-misy io de mandraisa fanapaha-kevitra rehefa aveo. Aza misafidy fotsiny hoe amony tena nefa ny rehefa aveo a tsy mamony ray na hoe tsy amono a nefany mamony ray tsy amono a nefany mamono ray. Le fanapaha-kevitra zany le safidy atao zany taterahany sy safidy atao a hijoroana fa tsy hoe vadibadika. De le atony tenenako mako hoe anao ataovy ny reflexion aloha tsika tanteraka n'ilay décision iny matetika no tsy vitatsika de aleotsika mamono tena or nefany fahafoizatena ihany le famono tena ka raha hahafoy tena hamono tena aloha mahafoy tena manatanteraka n'ilay safidy atao mba hahavelona ihany. De teneniko hoe fahotana ny manala aina. Fahotana ny manala aina de rehefa miteny hoe aina na ainao na ain'olo kafa aina foana zay ka fahotana ny manala aina. Aza mamono olona zany ny didy ka noho zany ianao koa olona raha mihevitena ho biby ianao a de ataoko hoe tsy fahotana izy satria ianao biby fa noho ianao olona dia fahotana zany any fanalanao ny ainao satria fahotana ny manala aina. Izay angany amin'iny izy sentiko ely ary alohatsika anaraka hirairay angatantsika amin'ny monsieur Tova zay teknisianantsika amin'izao takariva izao. olombelona olombelona hoe hanajery an'izay tiany tao amin'ny zanakavavin'ny olombelona dia angamba sens spirituel no resantsika azy satria tenin'andriamanitra tsy ho raintsika hoe andriamanitra ve manana zanakalahy dia hanambady zanakavavin'ny olombelona fa le hoe misy ny hatsarana io moa zany ny interprétation'ny olona sasany dia hoe ilay zanakalahin'andriamanitra dia le hoe taranaky seta taranaky seta voalaza ao anatin'ny soratra masina zay iseta moa mazava ho azy fa taranaky ny Adama sy Eva ihany ny amin'n'ilany ndray nefany a eo misy ny zanaky zany zanaka vavin'olombelona aty zany a zanaky kaina zay no interprétation ataon'ny reo mpandinika sy ny mpamakafaka amin'ny baiboly a amin'ny akapobeny de ny ataotsika zany hoe le zana le ny seta le hoe olona miaina ny ara-panahy olona miaina ny toe-panahy tsara zay le zanakalahin'andriamanitra ny taranaky seta zany a dia ataotsika hoe miaina ny fiainam-panahy araka an'andriamanitra dia atao hoe zanak'andriamanitra ireto zanakavavin'olombelona reto indray a dia lay mifototra amin'ny ara-nofo ataotsika moa hoe ataon'ny mpandinika moa hoe tarana kiaina reo ka rehefa hoe kiaina dia ny fahotana zay no ao resaka hoe inona ty izy resaka hoe fialonana lolopo sinsisa sinsisa izay le hoe mahazanaka zanaka vavin'olombelona azy de reo nefany a tsy afa-misaraka ao anatin'ilay fiainantsika olombelona de ataoko hoe izay le hoe araka ny fandaniako azy maimaika eto moa zany a de hoe misy ny hoe fiainana mahaandriamanitra atsika eo amintsika eo a kanefany a mifangaro amin'izay koa le hoe fiainana mahaolombelona atsika ataoko boandry amin'ny bokyny tantaran'ny salomone tantaran'ny salomona koa misy azay hoe izy a ataotsika hoe tao amin'ny toerata le hoe nanana ny fahendrena sisisa fa nakavahatra tany amin'ireo tany amin'ny firenena hafa ohatr'izay koa zany ny karazany io hoe everintsika zany ho toy ny hoe endrikendrika sehony zay hoe zanakalahin'andriamanitra zanaka vavin'olombelona zay zany izy hoe tany amin'ny tany tsy mivavaka lay vehivavy a ary lay lehilahy kosa dia hoe olon'andriamanitra i salomony misy tantaran'izay ihany ary izay moa no ataoko hoe afaka hitarafana kely an'izay hoe zanakalahin'andriamanitra sy zanaka vavin'olombelona zay araka ny fiheverako azy anao ano mba anontany tompoko hoe ny kominio ve na protestanta aza de tapaka eo koa le inona ty izy fanontaniana dia io moa efa nitondrana fanazavana teto ihany a kanefa mety mbola tsy mazava tsara amin'ny katôlika finoana katôlika ary tsy mikatôlika ihany aza fa ny ortodoxa koa dia mihevitra hoe rehefa nohamasinina ny mofo sy ny divay ka lasa misy ny lasa vatana sy rano kristy a dia tsy miovy iny fa zay ihany zay le ataon'zareo amin'ny terme teolojika hoe transubstantiation io de hoe fiheverana fa rehefa voamasina ny mofo sy ny divay a dia mitoetra ao a ny toetra ao a jesos manontolo zany ao anatiny iny ary zay mahatonga atsika azy a mametraka any anaty tabernakla mampientina hanajana satria mbola ao foana jesos fa ho an'zareo fampianarana andreo protestanta sy ny loterianna indray de le hoe consubstantiation zany hoe amin'ny fotoana hanamasinana azy ihany a no ao jesos no lasa vatana sy rahan' jesos a ilay hosti mijanona foana ho vatan' jesos iny fa ho an'ny loterianna sy ny protestanta de hoe tsitsondray iny a rehefa aveo fa ny eokaristi zany lasa miverina ohatrany hoe hosti indray a rehefa tsy ao anatin'ny sorona rehefa tsy ao anatin'ny fakamasinana
rehefa tsy ao anatiny lay fitaom-pivavahana zay na ny fanasany tompo zay atao. Zay angamba no entiko manazava an'iny a. De entiko angamba ny hoe afaka mandray ve sa tsy fantatro a ny protestanta, satria noho zay zavatra tsy mitovy zay dia tsy mandray aty amintsika ny protestanta. Ary iny no anafaramopera matetika hoe ho an'ny katolika zay vonina ampanahy a no aoka andray. Tsy ny katolika rehetra koa rafa mbola atao hoe vonina ampanahy, any hoe olona niomana handray ny vatany tompo. Dia misaotra sy makasitraka atsika indray ary a nanaraka sy ny heno an'izao fandarana izao a tamin'ity takariva ity. Ary misaotra manokana ny teknisianina monsieur Tovo a zay niara-nanolotra atsika an'izao fandarana takariva izao a. Dia mirary herinandro sambatra eo ambany fiahian'Andriamanitra eo mpanatanterahana ny asa manandraikitra sy ny adidy zay iantsoroan'ny tsirairay a ny eto amin'ny fandaharana ho no amopera. Ndeha ary a ho raintsika ny tsodrano. Ombantsika mianakavy aniny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. De tsodrano sy tsimbonantsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.